Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце Андрэй Мельнікаў пра станоўчыя адмоўныя іміджы пісьменнікаў.
У пэўных асоб у нас ёсць вельмі іміджы, якія такі адмоўныя іміджы, тым ліку літаратуру.
Антаніна Хатэнка пра патрона літаратурнай прэміі «Гліняны вялес».
Творчасць жа ў ягоным апекаванні, грошы, багацці, якіх мы пакуль не маем.
А таксама рэцэнзію на кнігу Віталя Жураўскага «Літоўскія прыгоды Троіцы».
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
Заўсёды так бывае, што народ з часам робіць карэктыроўку ацэнак асобных падзей у сваёй гісторыі і гістарычных асоб, не толькі палітыкаў, але і дзеячаў культуры. Пра гэта ў размове са мной разважае бард і пісьменнік Андрэй Мельнікаў.
Для того, каб на сённяшні дзень імкнуцца выдаваць сваю кніжку, трэба такія амбіцыі вялікія мець. Зараз сыходзіць час запатрабаванасці і ўздзеяння тых кніжак. То есть мы навязваем, праталківаем гэтыя кніжкі ў партах, робім пэўны неадекватный, скажем, продукт, неадекватный реальной вазе этой книги. И мы маем такие приклады. То есть, когда команда там из нескольких десятков человек, там и критики, там и мастаки, дизайнеры, радио, там журналисты, они все работают фактично на раскрутку одной книги. Да, выходит, что есть и якостное, якое приемно взять в руки, але по великим рахунку это не есть то, без чего нельзя обойтись. То есть не было бы этой якостно выдаденной книжки, ну и ничего, по сути, литература велика бы не сгубила. На сегодняшний день вот спроба написать про когости, это спроба развязать свои узелочки, отдать свои пазыки полным людям, до яких мое ставление было горшим, чем варто. У певних особ у нас есть вельми имиджи, якія, такие адмовные имиджи. Тим ліку літературу. Ось тут же в музеї літературному я взяв на себе відказність за проведення імпрези по Івану Чигринову. Так само, каб розв'язати узелок. Бо тут було більше мінусів, відео про цього чоловіка. І справді розв'язав многі узелочки. Просто знайомячись з фактом. Бо імідж хоче адмовний. Деятельность, и причем не публичная деятельность, хоча и становчая у многих выпадках. И фонд культуры, это ж не просто так. Василь Быков, он отмовился от керования фондом культуры и за справу взялся Чигринов. Чигринову подяки самое первое доброму хлопцу от Олеся Адамовича. Ранние книжки Олеся Адамовича, как да, прозаичная, так и прозаичная. И он же был редактор. Светлана Алексеевича, как я написала, что не могла бы вот выйти эта книга «Войны, там не женское лицо». Она бы не могла выйти без поддержки этого человека.
У нас так здарается, что вельми часто никому письменнику некое коло людей створяют адмовный имидж, и затем тяжко вельми этот адмовный имидж неяк з яго знять. Но часом мы там чуем про некого письменника, что вот он такие сякие, что он то и зробил. А коли починаешь разбираться, то он зробил як раз на два роза. Часом вельми так часто здарается.
Ну а Куджава спевал свой час, дураки любят собираться в стае. Так, не, это вельми рационально. То есть збирать коллектив – это вельми правильно. Іншая справа, что за узровня, може, морального такого громадства, что коллективы это собираются переважно с адмовными мотивациями.
Корпоративными метами некими.
Да. У нас есть вельми такий поспяховый приклад. На мой погляд, створить организацию из нескольких десятков человек, якая може покрыть усе и выдать, что она самая... От головная частка у белорусской литературы и переконавча выдавать, до речи. Вот, по сутности, достатково структуры из двух человек. То есть вот два человека ездят там по Беларуси, один хвалит другого, другого хвалит первого, и уже створается, головная выступает там часто за этим. И уже створается полно позитивный имидж. А тут несколько десятков человек. Все, это эффект работы, можно притягивать медиа и можно записывать себе историю. Ну і знов-таки гэтыя людзі сведчаць у той же час і супраць саміх сабе.
Для самога сябе Андрей Мельніков ўжо зрабіў шмат пераацэнак і карактыровак адносна асобных беларускіх дзеячаў культуры. Адбылося гэта падчас працы над біяграфічнымі кнігамі серыі «100 выдатных дзеячаў». Андрей напісаў для гэтай серыі ажно 17 кніг.
Чужим яны знайшлі свайго, не свой сваім, яны пайшлі з чужымі, ні тузайся, ні з тымі, ні з другімі, як ты адзін, ты больш за аднаго, як ты адзін, ты больш за аднаго. Увысі, птушка, рыба ў глыбіні, Вандровник на фантомным небокраи. Як ты один, ты не змарнуешь дни на то, каб спознать законы зграи. Як ты один, як ты один, ты больш за одного. Як ты один, ты больш за одного. Як ты один, одной чи вночи ты, угледзевши імгненны след кометы, утяміш таямніцу пустоты, з якой Господь саткаў усе сусветы. Як ты один, як ты один, ты боль за одного. Як ты один, ты больш за одного. Як ты один, ты боскай тканкі ніць, ушка голкі зловіш і, быць можа, пустое станеш ткаць, пустое шыць. Як ты один, як Бог у тым паможа. Як ты один, як Бог у тым паможа. Як ты один, ты больш за одного. 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 Ты больше одного. Як ты один, ты больш за одного. Як ты один, ты больш за одного.
Слухаем радио рацэ. Тут жыццё з літаратурай.
Вакол Полацкага Сафійскага сабору да сёння шмат неразгаданых загадак і таямніц. Нават дакладна невядома, на працягу якога часу ён будаваўся і калі пачалося будаўніцтва. Беларускіх археолагаў наперадзе чакае вялікая праца. Пра яе асаблівасць распавядае гісторык, археолаг і пісьменнік Сергей Тарасаў.
Я задавал себе пытанне, читаючи житие Ефросинии Полоцкой, где было сказано, что когда она пошла в монастырь, потом она попросилась у епископа Полоцкого Илли жить и працевать у Софийском соборе. И она тут переписывала книги. И вот, ведаючи план той Софии 11-го стагодия, я никак не мог себе уявить, а где тут было сидеть переписывать книги? А где тут было жить? А про так вот, что это, мягко кажучи, места нема, это незручно для верников, да, для прихожанов это незручно. Я уже не кажу про то, что я не уявляю себе, как у собора можна было перепісваць і нават просто знаходзіцца зімой у маразы там по 20 градусаў, да? І пры гэтым пісаць яшчэ кнігі. Ну просто элементарна ад раманта, які быў на вадзе, ён просто замярзаў. Ну вы ж разумееце, это ўсё. І толькі пасля таго, як былі праведзены гэтыя раскопкі, і пасля таго, як нарэшце Валентин Булкін надрукаваўся гэтыя свае планы раскопак, дарэчы, у нас няма справаздачы тых раскопак абсалютна. У нас толькі ёсць планы, так сказаць, невялікія нататкі. Я зразумеў, што тут вот под нашими ногами по всему периметру Софийского собора были прибудовы. Да, вот, вот прямо тут, вот у нас под ногами, тут находятся крипты, каких ховали. С того боку просто прибудова, якая могла быть вот как раз тем самым как бы монастырским пределом, где жила Ефросинья. Там, где зараз уваход, там был побудован еще один храм. Да, будованы до Софийского собора. Причем храм один, один, как храм Параскевы Пятницы у Бельчатским монастыре. Это все было обудовано. То есть площадь собора увеличивалась удвоя. Удвоя приблизно увеличивался и объем этого собора. Але накольки мы пока что не ведаем. Вот на великий жаль, на великий жаль, вот эти зандажи, которые вы тут бачите, это первые и опошние зандажи, которые были сделаны на стенах Софийского собора 11-го стагодия. Ну, конечно, то, что внутри, там подморки, само собой. Вот бачите вот эти дюрки в зандажах. Дюрки, бачите? Это так званые пальцы, это рыштаванні. То есть, як будавався храм? Выкладався слой цеглы, ну, с камянями, да? Клаліся бервёны, бервёны. Клаўся ще слой цеглы. На бервёны клаліся дошки, і на іх становіліся. Потім стяна падымалася, знову клалі вот так от бервёны, знову на них клалі дошки, становіліся і клалі мур далей. І вот этой вот дюрки... Это рештки тих самих бервенів 11-го стагодця. От правий з цих бервенів пальців я тягнув от цими руками. У 78-му році я тягнув от цими руками. Ось. Ми його витягнули. Тяжко було, витягнули. Але отримати дендродату не змогли, бо дерево було занадто молодим. Тобто 10-15 років на той час, ну, як би сказати, не хапало. Треба хоча б років 20-25 для визначення, так сказати, часу побудови. Но ми його все ж таки витягнули. Так ось, на думку нябожчыка Булкіна Валентина, вот гэтая частка апсіда – это найбольш захаваная частка Софійскага собора 11-го стагодця. Магчыма, ён тут падымаецца приблизно на 15 метр. Апошні выход на маю памяці 80-й год, вон туды, на той дах, вылезли три выбітнейших советских археолога – Валентин Булкін, Василь Булкін и Глеб Лебедев. Яны ходили там, спробовали нечто убачить, поглядеть, погорчать, а раптом яны что-нибудь знойдут. Я вельми сподіюся, что прийде час, и вот эти досліди, хоть бы зандажи, будут подолжены. И мы тогда вызначим, по-перше, накольки тут заховался это самый мур Софийского собора. По-другому, мы сможем вызначить, кольки годов будовался Софийский собор.
Гэтымі днямі з друку выходзіць новая кніга Сергія Тарасава. Яна прысвечана святой Ефрасіні Полацкай. Кнігу з нецярпеннем чакаюць аматары полацкай гісторыі, бо ў ёй шмат матэрыялу, які будзе публікавацца ўпершыню. У тым ліку аўтар выкладзе сваю версію пра тое, дзе сёння знаходзіцца крыж Ефрасіні Полацкай.
Бой кривавы, а пасля чакае слава. З нами Бог, бо з нами правда, грай дудар, туй долдам. Над харугвай ветер дужы, непахісны лад харужы. Слухай, ворог, песню бою, грай дудар, туй долдам. Хлопцы б'ються, як малойці, а мені ще з дудою. У бойці клопотав пробили, и так богато я на уладках. Поналез да наш чужинец, вось туда тебе испынить. Ты, хлопцы, да помогут, край дударту и дулда. Ты спознал все жирады, поспытай теперь гарматы. Хай яны дунду заглушать, край дударту и дулда. Только да веселой бойки будет удалёка бачить моё вока, ты чуюць вуши, як стогнуть души, як отлятаюць, я спел меняю. Закованы у панцир плечи, мазалі гараць пад мечам, спіды на сядле азадак, край дудар, ту ідол дам. Там, дзе смога, перамога, там, дзе песня, шансу много. Ты спакой, мудрый за бойку, край дудар, ту ідол дам.
Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
Аргкамітэт літаратурнай прэміі «Гліняны вялес» назваў імя свайго чарговага лаўрэата. Ім стаў мастак і празаік Артур Клінаў за раман «Локісаў». Сваім стаўленнем да патрона гэтай прэміі «Вялеса» падзялілася культуролаг і этнограф Антаніна Хатэнка.
Вся наша сакральная патаемная культура, якая ляжыць пластамі пад нагамі, і мы яе пакуль што не акумулявалі да культуры, вот у якой жывем, яна патрабуе сапраўды нейкай абярожнасці. З аднаго боку, яна як бы толькі ў нас можа быць з народаў Еўропы так добра захаваная, закон таго, што яе ўвесь час забаранялі некуды ў куты, хутчэй на покуць. Чалавек ціхенька яе садзіў, і яна жыла сваім некім патаемным жыццём. І закон гэтага збераглася.
Можа быць, жа таму, што ў нас ёсць такія дрымучыя лясы, дзе яна лахавалася.
У пушчах-дрымушчах яна вот яшчэ ёсць. Ну, зрэшты, я назіраю, мае ўнукі ўжо не надта да гэтага памкнёныя, як бы я сама іх не прыцягвала нейкімі усялякімі спосабамі. Таму што яна не адпавядае стану сучаснага чалавека, псіхалагічнаму стану. Але гэта роўненька да нейкага моманту. Пакуль не кранеш. Як толькі зачапіла, яна зноў-такі жывіць. Это жывая вада ўсёй нашай гісторыі.
То бок вам блізкі Вялес. А што вы пра Вялеса маглі б сказаць?
Вялес, ну... Творчасць жа у ягоным апекаванні, грошы, багацце, якіх мы пакуль не маем, нават каб тыя самыя кніжкі выдаваць вот так вольна, вот яна ёсць ужо і хачу яе ўматэрыялізаваць, так?
Бог, мы кепска яго шануем.
Кепска шануем. Яшчэ ж у яго адна іпастась, ось тая, падземная, ахоўная, памерлых і ўсяго роду, і ўсіх гэтых нашых вузлоў родавых. Таму Вялес. Хто мне Вялес? Ну, той самы, хто і грамаўнік Пярун, хоць яны ў супраціве, але вось гэтая тоеснасць мая усяму, што было да мяне, яна толькі і трымаецца на тым, што ёсць гэты супраціў, ёсць ноч і дзень, ёсць святло і цемра, ёсць пачатак і край, ёсць смерць і жыццё. І усім гэтым нехта кіруе. І ўсё гэта нехта ўсё-ткі трымае ў раўнавазе, а значыць і мы ёсць у гэтай раўнавазе, што б з намі не здаралася, і што мы не гублялі б, не страчвалі б, раўнавага ўсё роўна павяртаецца, бо ёсць гэты усясветны лад, усясветная гармонія. Ось тое мне і вялес.
Сёлетні лаўрэат літаратурнай прэміі «Гліняны вялес» Артур Клінаў вядомы яшчэ і як стваральнік арт-вёскі Каптаруны ў Пастаўскім раёне. Тут ужо штогод ладзяцца літаратурныя фестывалі, мастацкія пленэры і нават тэатральныя выступы.
Жыццё з літаратурай.
Віталь Жураўскі нарадзіўся ў Жодзіне ў 1973 годзе. Скончыў школу номер 4, затым факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Працаваць у СМІ пачаў яшчэ падчас вучобы ва універсітэце. Корэспандэнт барысаўскай газеты «Адзінства», адказны сакратар газеты «Жодзінскія навіны», рэдактар незалежнай рэгіянальнай газеты «Магістраль» Смалявічы Жодзіна Барысаў Крупкі. Газета была зачынена ў 1995 годзе. Займаўся выдавецкай дзейнасцю. Адзін з першых у Жодзіне атрымаў ліцэнзію на выданне мастацкай і навуковай літаратуры. Выдаў дзве кнігі мясцовага краязнаўцы Алеся Каралёва, з выхадам якіх у Жодзіне пачалася папулярызацыя гісторыі края. Нават у школах быў курс жодзіназнаўства. Друкаваў мясцовых літаратараў, выдаў шмат даведачнай літаратуры. Аўтар двух гумарыстычных кніг і адной прыгодніцкай. Аповесці і апавяданні друкаваліся ў часопісе «Нёман», тыднёвіку літаратуры і мастацтва. Часты аўтар часопіса «Вожык». У 2019 годзе ў выдавецтве Зміцера Коласа выйшла яго кніга прозы «Літоўскія прыгоды Троіцы».
Рэцэнзіі.
Гэтая кніга мяне здзівіла. Я сам паходжу з Жодзіна, і мне здавалася, што добра ведаю культурнае жыццё сваёй малой радзімы. Але вось жодзінскі аўтар дасылае мне сваю кнігу і здзіўляе. Па-першае, я не ведаў пра такого жодзінскага пісьменніка Віталь Жураўскі, якому ўжо амаль 50 гадоў і які актыўна друкуецца ў літаратурных перыёдыках і зараз выдаў сваю трэцюю кнігу. А па-другое, нідзе ў літаратурных перыёдыках не бачу інфармацыі пра выхад гэтай кнігі, хоць яе выдала прэстыжнае выдавецтва Змітра Коласа. Гэта якраз характарызуе тую сітуацыю, у якой знаходзіцца беларуская літаратура сёння. У 90-х годах Валянціна Кудовіч назваў беларускую літаратуру архіпелагам, то бок групай асобных выспаў, якія амаль не маюць паміж сабой кантактаў. Дык вось, гэтыя выспы разышліся паміж сабой яшчэ далей. І сёння, бадай, ніхто не ўяўляе, што такое сучасная беларуская літаратура. Кніга Віталя Жураўскага «Літоўскія прыгоды Троіцы» прыгожа выдадзена, мае цвёрдую вокладку і аб'яднала тры аповесці і пяць апавяданняў. Усе тры аповесці звязаныя з калекцыянаваннем. У першай апісваецца гісторыя з выкраданнем ордэна працоўнага чырвонага сцягу БССР, які быў заснаваны ў 1924 годзе, калі яшчэ ў Беларусі было чатыры дзяржаўныя мовы – беларуская, руская, габрэйская і польская. Мастак Геннадзь Змудзіноўскі, аўтар праекта ордэна, на ўзнагародзе выкарыстаў гэтыя мовы. Але прыйшлі 30-е гады, і гэта стала злачынствам, і мастак трапіў у НКВД. Ордэн праіснаваў да 1933 года, і ім былі ўзнагароджаны вельмі мала грамадзянаў БССР. То бок сёння ордэн вельмі рэдкі і каштуе вялізных грошай. Ордэн выкралі ўдавы следчага НКВД і прадалі на аукцыоне ў Амерыцы за 150 тысяч даляраў. І вось уся гэтая гісторыя з пошукам ордэна і апісана ў першай аповесці. Другая аповесць «Кот са званочкам на шыі» прысвечана пошукам у Беларусі карцін Пітэра Брэйгеля, якія паходзілі з калекцыі беларускіх магнатаў Пуслоўскіх. Падчас ліхалецця ў першай сусветнай вайны карціны не паспелі эвакуяваць у Расею, і яны недзе згубіліся на тэрыторыі Беларусі. У 1918 годзе іх хацілі прадаць Германіі і купіць зброю для арміі БНР. Але карціны знікаюць, і то знаходзяцца, і затым зноў знікаюць. Пошукам гэтых карцін прысвечана другая аповесць. А трэцяя аповесць «Літоўскія прыгоды Троіцы» апавядае пра тое, як бабуля з Плешчыніц распавяла маладому хлопцу, які дапамагаў ёй па гаспадарцы, што ў маладосці яна схавала ў Вільні скарб залатых чырвонцаў. І гэты хлопец знаходзіць кампаньёнаў, і разам яны выбіраюцца ў сучасную Вільню шукаць бабулін скарб. Адметнасцю гэтых твораў з'яўляецца наяўнасць экскурсаў у гісторыю Беларусі, у якіх аўтар апісывае, напрыклад, як ствараўся ордэн працоўнага чырвонага сцягу БССР, або згадвае асобныя падзеі з гісторыі БНР. У анатацыі да кнігі якраз і пазначана, што аўтар у сваіх творах дае глыбокі аналіз нашай гістарычнай спадчыны і вучыць ставіцца да яе з гонарам.
Рэцэнзіі.
Вярэдзіць ваткаю солю. Хтось нарадзіў яго дзеля кахання. Можыць ахвяры гэтага болю. Бачыць у цемры рукі пад швары. Хтось яго добра вучыў цярпець мукі, капа не следу на з'едлівым твары. Пальцы апальва Копіць трывання, раны вярэдзіць ваткаю солю. Хтось нарадзіў яго дзеля кахання. Множыць ахвяры гэтага болю.
Працягваем знаёміць з кнігай Віталя Жураўскага «Літоўскія прыгоды Троіцы». Урывак з аповесці «Ордэн» чытае Стас Дэдэрка.
Таким чынам працягнем. Геннадзь Яўгенавіч Змудзінскі, рускі па нацыянальнасці, нарадзіўся 29 студзеня 1897 году ў Іркуцкай вобласці, удзельнічаў у першай сусветнай вайне, з 1918 года ў чырвонай арміі на пасадзе камандзіра палка, затым начальнік разведаддзела брыгады. З 1921 года жывяце ў Мінску, бралі ўдзел у міжнароднай выставе кнігі ў Лейпцыгу ў 1927 годзе. Ўсё дакладна. Менавіта там вы былі завербаваныя польскай дэфензівай. Якая дэфензіва? Я мастак-плакатыст. Не варта адмаўляцца, вы агент польскіх разведорганаў, і нам усё вядома пра вашу шпіёнскую дзейнасць. Гэты арышт поўнае непаразуменне. Я аўтар першага ордэна Савецкай Беларусі. Ён у вас на грудзях. Маім ордэнам узнагароджвалі лепшых рабочых фабрык і заводаў, сельскіх працаўнікоў і лесаводаў. А ў нас ёсць звесткі, што вы заўсёды сімпатызавалі буржуазнаму ўраду Польшчы і шукалі выпадку перакінуцца на чужы бок. А каб нашы органы паверылі вам і прынялі вас за свайго, вы распрацавалі ўзор ордэна працоўнага чырвонага сцяга БССР і ўзнагародную грамату з парушэннем Канстытуцыі БССР. Эмблема ордэна наўмысна была зроблена са скажэннямі. Замест сярпа і молата намаляваны серп і сякера, замест пралетарыі ўсіх краін злучаецеся, напісана пралетарыі ўсіх краёў злучаецеся, а абрэвіатура БССР напісана на польскай і габрэйскай мовах. Але гэта родныя мовы, на якіх размаўляюць нацыянальнасці, што насяляюць Беларусь. У мяне родная мова руская. І не трэба тут у турме займацца польскай і сіянісцкай прапагандай. Калі ствараўся ордэн, былі зусім іншыя павевы. Пасля таго, як усе малыя нацыянальнасці прыцясняліся ў царскай Расіі, было правільным рашэннем на самым высокім узроўні паказаць, што ўсе народы ў савецкай Расіі маюць аднолькавыя правы. Менавіта з гэтай мэтай на самім эскізе ордэна вы дапісалі сваёй рукой. Прапаную на кутах зоркі ўпісаць БССР на мясцовых мовах – беларускай, яўрэйскай і польскай – залатымі літарамі. Прызнавайцеся, вы хацелі апаганіць дарагую кожнаму савецкаму чалавеку зорку і намякалі, што савецкая Беларусь хутка будзе пад польскімі панамі? Я хацеў толькі стварыць дарагую для ўсіх узнагароду.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Ты палюеш, каб знайсці, што піць.